Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Fillimisht ju njohë me kryetitujt. Ftesat për samitin e demokracisë në Shtetet e Bashkuara nuk kanë të bëjnë me etiketimin e një shteti nëse është demokratik apo jo, ka thënë për Reuters një zyrtar amerikan. Në Kosovë mund të vaksinohen edhe të huajt kundër koronavirusit, thot Ministria e Shëndetësisë. Nga zhvillimet në botë, Polonia mbyll kufirin me Bielorusin pas përshkallëzimit të krizës me migrant. Por këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti Amerikan Joe Biden organizon për herë të parë një forum për demokracinë në dhjetor të këtij viti. Kosova nuk është ftuar në të. Opozita dhe shoqëria civile ka komentuar mungesën e ftesës si përkeqësim të raporteve SBA Kosovë, mirë po profesorja me Amerikan Edward Joseph ka thënë për Radio Evropa e Lirë se niveli i demokracisë në Kosovë është dukshëm më i lartë se sa i vendeve fqinje. Ose ti kuptojmë në materialin VOS. Më 9 dhe 10 dhjetor të këtij viti, presidenti amerikan Joe Biden do të organizojë për herë të parë samitin për demokracinë. Mirpo siç duket ka shumë vende që kanë shprehur pakënaqësinë me listën e të ftuarve, të cilën fillimisht e ka publikuar e përditshmja amerikane Politico, e cila pastaj është konfirmuar edhe agjencisë së lajmeve Reuters nga një zyrtar i lartë amerikan i përfshirë në planifikim. Sipas tij, ftesat u janë dërguar vendeve që kanë përvoja të ndryshme me demokracinë dhe nuk ka të bëjë me etiketimin e një shteti nëse është demokratik apo jo. Ky samit do të mbahet virtual dhe në të do të marrin pjesë lider nga shumë vende të botës, pjesëtarë të shoqërisë civile dhe sektori privat. Në listën e publikuar jo zyrtarisht nga Politico, nga vendet e Ballkanit Perëndimor në samit nuk është ftuar Kosova, Serbia dhe Bosnia e Hercegovina. Lista e të ftuarve ende mbetet në nivel informacionesh jo zyrtare. Ambasada amerikane në Prishtinë ka thënë për mediat lokale në Kosovë se jo të gjithë partnerët kanë mundur të akomodohen në këtë iniciativë. Qëllimi ka qenë që të bashkohet një grup rajonal dhe socioekonomik i vendeve dhe jurisdiksioneve duke përfshirë demokracitë më zhvilluara dhe ato në zhvillim me diversitet në popullsi, demografi dhe vendodhje, është në përgjigjen e ambasadës. Lidhur me mungesën e Kosovës në këtë samit ka reaguar edhe opozita dhe njohës të çështjeve politike në Kosovë. Kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Aradinaj ka thënë përmes një postimi në Facebook se mos ftesa e Kosovës duhet të shërbejë si sinjal alarmi për shkallën e degradimit të raporteve me SBA-n, si rezultati qeverisjes së kryeministrit të Kosovës Albin Kurti. Qeveria e Kosovës nuk është deklaruar për mediat lidhur me këtë çështje. Njohësi i çështjeve politike Agon Maliqi ka pyetur po ashtu në Facebook se si është e mundur që SBA-t e shohin Kosovën në Evropë si pjesë një klubi jo prestigjioz autokratësh antiperëndimor bashkë me Vučićin, Dodikun, Lukashenkon, Orbanin dhe Erdoganin. Jemi bindur se nuk duhet ketë qenë e lehtë për SBA-n për t'ia bërë këtë gjë shtetit të cilin e ka ndihmuar ta krijojnë, ka thënë Maliqi. Megjithatë, sipas Reuters, pjesë e samitit do të jetë presidenti i Filipinëve Rodrigo Duterte, i cili në të kaluarën ka thënë se nuk brengoset për të drejtat e njeriut, dhe presidenti indian Narendra Modi, për cilin organizata Freedom House ka thënë se është duke quar Indinë drejt autoritarizmit. Të dyja këto vende janë ftuar dhe do diskutojnë për demokracinë paralelisht me Suedin për shembull ose dhe me vende tjera që kanë shkallë të lartë të zhvillimit demokratik. Profesori Edward Joseph nga Universiteti Johns Hopkins në Washington ka thënë për Radio Evropa e Lirë se nuk mund të flitet për krahasime, jashtë pak të rrihet paralele ndërmjet Kosovës, Serbisë dhe Bosnjës së Hercegovinës.
Kosova në mënyrë ironike është shtet i ri, por është një nga demokracitë më të fuqishme në Ballkan, me sistem shumë partijak, me media të lira, me një qeveri që lufton korrupsionin dhe krimin e organizuar. Dhe këto veprime janë në kundërshtim me trendet në rajon. Në Serbi ka trend autokratik. Kosova nuk mund të krahasohet as me jo funksionalitetin në Bosnjë.
Ai ka thënë se nuk e dinë sa arsye për mungesën e ftesës është vendimi i autoriteteve të Kosovës për të ndërprerë projektin për ndërtimin e infrastrukturës së gazit të financuar nga korporata e sfidave të mijëvjeçarit e qeverisë së SBA-s. Në disa raste është përmendur edhe mungesa e përparimit në dialogun Kosovë-Serbi si një prej shkaktarëve që mund të kenë nxitur përjashtimin e këtyre dy vendeve nga samiti. Por për zotin Joseph kjo pyetje nxit një tjetër. Sipas tim, Kosova ka përmbushur standardin e kërkuar për demokracisë dhe ka theksuar faktin që Kosova është vend me orientim të fuqishëm drejt Bashkimit Evropian, Shteteve të Bashkuara dhe NATO-s. Gjatë 8 muajve të këtij viti, 122.000 specialistë dhe qindra infermierë kanë braktisur institucionet shëndetësore publike në Kosovë për një vend më të mirë pune në Bashkimin Evropian. Federata Sindikale Shëndetësisë ka protestuar një ditë më parë dhe ka kërkuar kushte më të mira e miratim të ligjit të punës, përmes së cilit ishte parapar rritja e pagës për punëtore shëndetësor. Raportin Adia Ahmetit.
Islam Krasniqi, specialist i anesteziologjisë, për çdo ditë mendon të braktisë Kosovën për një perspektivë më të mirë në njën nga vendet e Bashkimit Evropian. Krasniqi, që 22 vite punon në klinikën e anestezionit dhe mjekimit intensiv në qendrën klinike universitare të Kosovës. Paga pamjaftueshme dhe trajtimi jo i duhur i punëtorëve shëndetësor është arsyeja kryesore që ai mendon ta braktisë vendin ose alternativë tjetër e konsideron sektorin privat.
Për çdo ditë shkon mendja. Për çdo ditë ne presim shpresë. S'ka shpresë. Nuk duket sfond. Është turp, po mundsi kemi hiç mos me dal jashtë. Nxënësat e mi, specializantat e mi e kanë shumë punën gjatë pandemisë, para pandemisë edhe paguhen 10 fish më shumë brenda Kosovës. Lënë më jashtë.
Vetëm gjatë këtij viti 7 specialistë anesteziologjisë kanë braktisur qendrën klinike universitare të Kosovës, tha Gazmend Spahiu, ushtrues detyre i klinikës së anestezionit. Interesimi drejt vendeve të Bashkimit Evropian, tha ai, është i madh edhe tek anesteziologët të tjerë.
Po na tentojmë që të realizojmë gjitha intervenimet kirurgjike urgjente edhe ato të programuar, por mbesin disa salla cilat nuk kanë anesteziolog për me realizu ato intervenime.
Si pas të dhënave, paga bruto e mjekëve në Kosovë është 610 euro, ndërisa shembul në Gjermani, ata paguen deri në 4.000 euro. Paga në sistemin publik shëndetësor në Kosovë është e pamjaftueshme, thot Tevide Imeri, punëtore shëndetësore në spitalin e përgjithshëm të Ferizajit.
Rroga e mjekut specialist, ndoshta do t'inglon pak banale, po megjithatë është e barabartë me një rrogë të shoferit në zëvendës ministrit.
Punonjësit shëndetësor vlerësojnë se nëse nuk ndërmerren masa urgjente, Kosova se shpejti mund të ballafaqohet me probleme të numrit të pamjaftueshëm të mjekëve. Vajza e Tevide Imerit është studentë mjekësisë në vitin e tretë. Ajo tregon se vajza saj paralelisht me studime ndjek edhe kurset e gjuhës gjermane, pasi synimi i saj është që karrierën të vazhdojë në shtetin e Gjermanisë.
Do t'i ke thot me një herë, thot, pse, se gjen vetën këto, e shef që edhe nëse punësohet perspektivë s'ka, nuk ka respekt, më do më thonë, me një formës e me tjetër, një titull aq fisnik i mjeku që ka qenë, për shembull, është gradu aq shumë.
Si pas të dhënave të Odës e Mjekëve të Kosovës, për 8 muajt e partë të këti viti, nga Kosova janë larguar 122 mjek, mosha mesatare të cilive është 31 dhe qindra të tjerë infermierë. Rritjet e pagave përmes ligjit të pagave punëtorët shëndetësor të hënën kanë kërkuar përmes një protestë